Du hører på bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
Bli med på eventyrlig jakt på bærekraftig business. Okay.
Har du en sån mild hangover idag, Sveinung? Enten den av liksom alkoholindusert art eller mer sånn emosjonell?
Finns det positive hangovers eller är det så negativt laddat på grepp försök?
Ja, det är kanske fått ett oförtjänt dåligt rykte. Den typen hangover vi har idag, den är kanske bara av den positiva typen.
Ja, jag vill si det alltså 2 dagar med kull nummer 3 på bærekraftig business. Alltid stas å være sammen I gjengen. Og I dag så har vi en gjest, Lars Jakob, som jeg vil tørre å påstå så grenser en sånn jordmor for hele dette prosjektet her.
Ja, eller kanskje en type pasient null. Hvis jeg har lært min pandemi, mitt pandemispråk godt. Fordi alt startet jo et sted, og den gangen jeg og du startet executive program med bærekraftig business, så startet jo det også et sted.
Det gjorde det eget, og vi hadde jo en idé om dette her, og ble spurt av litt sånn internt og på NH om å gjøre det, og så synes vi jo på en måte at vi hadde nok på plakaten allerede. Men vi hadde jo lufta dette her og snakket om det, og så var det spesielt en person som begynte å ringe og mase og spørre, ja, skal dere ha det? Når skal det begynne? Jeg så klar.
Så takk og lov for det, for vi har kost oss nå I årevis med dette eksekutivprogram, og det akta vi å gjøre I mange, mange år til vi får både pasient 100 og pasient 1000 og mye mer. Og personen som vi snakket om, det Maiken Mo. Og den gangen hun ringte deg, Sveinung, og fortsatt så jobbet hun I Norsk Hydro. Og I dag, på et litt annet sted enn der vi først traff Maiken, fordi nå har vel, hvis jeg husker rett, Maiken titelen Sustainability Specialist, og jobbet med de mange bærekraftsambisjonene som Hydro har. Og det en stor glede for oss å få pasient null inn I bærekraftseventyrstudio for en prat om bærekraft og bærekraftskompetanse og bærekraftskarriere, ja, men ikke minst alt det spennende bærekraftsarbeidet som Maiken får være med på og jobbe med I Hydro. Velkommen til oss, Maiken.
Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å få invitasjon til å bli med I denne podcasten med dere. Det setter jeg pris på.
Ja, du, det gjør vi også. Kan jeg få lov å begynne med å spørre, hvis vi tar det litt sånn I bakspeilet, da, hva var det som gjorde? For det var riktig sånn som jeg beskriver, at du har hatt en reise dypere inn I bærekraften på et vis I din egen karriere. Og hva var det som gjorde at du plukket opp telefonen en gang, eller bestemte deg for å fordype deg I bærekraftig business, parallelt med alt som du driver med I Hydro?
Nei, helt riktig. Jeg jobbet I finans da jeg tok telefonen til Sveinung første gang. Og det var jo noe som lå kvernet litt I bakhodet mitt etter studier, hvor jeg hadde hatt noen veldig spennende fag innenfor bærekraftsfeltet. Og kjente at jeg kunne tenkt meg og beveget meg litt over I et annet fagfelt. Og så var jeg... Litt sånn på søkeren ønsket jo at det skulle klaffe både med en institusjon og skole som man syntes det kunne vært spennende å gå på, og det å klare å balansere det med jobb I tillegg. Da. Så jeg dette I kurset, da, og da tok jeg opp telefonen. Og deretter har jo egentlig bare den reisen gått dypere inn I bærekraftsfeltet, for det åpnet jo helt klart dører for meg internt, fra å da jobbe I finans til å få en mulighet til å, som dere sa I innledningen, jobbe som bærekraftsspesialist. Tilbake til, ja, når var dette her da? Når hadde vi første kull?
Du spør fryktelig godt. Det må ha vært I 2021, kanskje?
Ikke sant? Nei, vi hadde jo da en del endringer som skjedde internt, som gjorde at vi etablerte en ny enhet. En ny bærekraftsenhet. Så med det så kom det jo da en mulighet da, som jeg hoppet på og var så heldig og fikk sjansen til å gå inn I. Og siden det så har jeg blitt I den rollen.
Du hadde jo bakgrunn, som du sier, med noe bærekraftsfag I utdanningen din, og så tok du da denne modulen da, på 30 studiepoeng og møtte andre ledere I ulike typer virksomheter hvis du skulle satt ord på, på bærekraft fra den gangen du studerte det først, og, og, og din første sånn nysgjerrighet rundt det inn i en sånn faglig og jobbsammenheng, og, og til i dag, det, hvordan har utviklingen vært?
Jeg tror jo sånn, først og fremst så jeg på bærekraft mye mer fra et sånt strategisk perspektiv, for å si det sånn. Og spesielt også ved å komme fra litt mer den finansielle siden, så var det jo mer på rapportering, mer på vesentlighetsanalyser, altså mer på det veldig overordnede strategiske, hvor etter å ha jobbet med det en stund, man forstår ganske fort at det handler jo i grunn om hvordan du klarer å integrere de strategiene, hvordan du leverer på de prosjekter, hva du gjør i hverdagen, hvordan du får det inn i et bredt spekter av roller, ikke bare de som sitter ansvarlig for det. Så bærekraft for meg har jo blitt mye mer operasjonelt i den forstand.
Det er interessant, for det er jo mange som gir uttrykk for nå at det at finans nå har kommet på banen, og regnskap, og at det blir mye snakk om compliance og lite innovasjon. Hvis du har kommet litt som, du kom jo her inn fra dobbeltvesentlighet og finans og rapportering, og så har du gått mer inn i det operative. Kjenner du deg igjen i dette her? Altså, hvordan andre opplever det?
Ja, jeg tror jo at hele altså bærekraft inn i finans, det er jo et ganske nytt fagfelt for mange, og vi jobber jo internt også med å forstå nå hvordan integrerer man det i interne, mer sånn tradisjonelle finansielle kontrollfunksjoner, blant annet. Hvordan integrerer man det i regnskap, i revisjon, i rapportering. Altså, så vi er jo veldig i den løypa vi også nå, vil jeg si. At man forsøker da å få det integrert. Så litt sånn både og. Jeg startet nok litt derfra fordi jeg hadde en interesse av det, heller enn at vi på en måte som organisasjon nødvendigvis var veldig modne på det. Så for meg så var det å argumentere for at min rolle kunne være, eller at bærekraft kan være relevant inn i det jeg drev med, så jeg prøvde jo bare å finne litt overlapp og argumentere for at det var fornuftig å sende meg på dette kurset, executive-kurset deres, så det var nok litt mer sånn personlig driv da, som gjorde at jeg startet fra den vinkelen, tror jeg. Check it out.
Men også viser det seg at den kompetansen der trengs jo både for liksom enkeltpersonen Mike, men også for virksomheten som sådan. Og vi vet jo at det er mange av oss i Hydro som har gått dypt ned i bærekraftsgrøten, fordi det trengs jo for den omstillingen dere står midt oppe i. Og det er en fin artikkel på NHH sine nettsider som vi skal linke til i de såkalte show notes, som handler om det arbeidet som du og dine kollegaer gjør i Hydro, under overskriften «Jobber for null utslipp innen 2050». Og det er jo som alle som har forsøkt å komme seg til nullutslipp, enten du driver et globalt konsern eller du driver en liten vegetarisk kafé, så er jo det krevende å få til. Sant? Og det som jeg synes er spennende, som du setter godt ord på i den artikkelen, der er jo liksom både hvordan Hydro står midt i en omstilling av typen dere skal levere mer grønne løsninger. Og mange av kjerneprodukter som dere tilbyr, er jo nettopp viktige på en måte puslespillbrikker i en sånn type omstilling. Og så samtidig som dere er veldig åpne på, og som følger jo helt naturlig av å være et selskap av ditt omfang og denne størrelsen og i denne bransjen, så har dere selvfølgelig også store fotavtrykk som dere jobber med å gjøre mindre. Mm. Kanskje du forteller oss litt om hvordan det er å drive grønn omstilling i et selskap som Hydro, og hva dere forsøker å få til, og hva som er Ja, hva dere opplever at dere får til, og hva som er krevende å få til?
Ja, jeg skal prøve. Altså, som du så fint sa, så står vi jo nå midt i det grønne skiftet. Hele strategien vår i grunn går jo nå ut på å kutte utslipp, produsere aluminium til minst mulig fotavtrykk. Og dette er jo da for eksempel for at bilindustrien, byggeindustrien igjen kan få lavest mulig fotavtrykk. Og vi ser jo at de som kunder da, er ekstremt fremoverlent. Så her er jo fornybar energi helt sentralt. som det den det forretningsområdet som som jeg sitter i, og veldig spennende å stå midt oppi den utviklingen. Og så det jo dette her med å sikre at den omstillingen skjer på en rettferdig måte, da, både overfor natur og overfor samfunn. Så her kan jeg, liksom, du kan putte på meg en tid, så kan jeg fortsette å snakke evigheter. Men jeg tror jo sånn, det store spørsmål på det strategiske og på det operasjonelle. Og som jeg var litt inne på innledningsvis, så tror jeg jo at det å levere på strategi, det når du først skal operasjonalisere det, at du at du ser da at man, det krever helt andre måter å jobbe på. Det krever at man har en fag, egentlig kompetanse, i hvert fall på et minimumsnivå blant veldig mange fagdisipliner. Fordi det ikke to personer som kan være til stede på absolutt alt som skjer. Du har under business development, tidlig fase av et prosjekt eller en eventuell ny investering, så det noe med å koble på da riktig menneske på det, men det ikke alltid man har kapasitet til å koble på riktig menneske, så hvordan det man kan da sørge for at en organisasjon sitter med med en i hvert fall minimum kunnskap da, rundt hvordan vurdere investeringer i en tidlig fase, bare for å ta det som et eksempel. Så jeg tror helt klart at det når du først skal levere på det, at, at de utfordringene begynner å komme, så jo heldig, eller Hydro står jo sånn sett i en veldig heldig posisjon, hvor man begynte å jobbe med lave, altså aluminium med veldig, veldig lavt fotavtrykk for mange år siden. Og da vi begynte med det, så var det ikke snakk om å få noe premium for de investeringene man gjorde. Men det ser man jo nå bare de siste 2-3 årene, at har eskalert fullstendig. Så man ser jo nå at det som jeg nevnte i sted, da, hele strategien går på å kutte disse utslippene, og man ser at det også nå kommersielt bærekraftig, rett og slett.
Jeg husker jo når du var med oss dette året på executive-programmet, så skjedde jo dette jobbskiftet, eller altså interne jobbskiftet da, underveis. Og jeg husker jo det var litt sånn glimsende øyne, vet jeg. Altså, litt som stjerne i øynene da, altså at du fikk lov å gå inn i noe slik jeg hørte det den gangen, som var veldig spennende, og jeg kan forestille meg sånn, i en stor virksomhet som Hydro, at det ganske mange som kanskje har lyst til å gjøre dette skiftet. Vi hører det samme fra mange konserner, ikke sant, at hvor det folk står og banker på døra og har lyst til å komme inn? Jo, det i disse nye grønne forretningsområder. Ser du en sånn dreining? Nå tenker jeg litt på menneskesiden, da. At det liksom en appetitt hos andre internt i Hydro i å gå samme retning, eller det mer sånn at på et vis hele skuta i ferd med å flytte seg i den retningen, så det spiller ikke så stor rolle om du kall det i bærekraftsteam eller i et annet team, om du skjønner spørsmålet. Jeg tenker litt på sånn, ta tempen på hva det folk har lyst til, og hvor det energien i virksomheten igjen, og så videre.
Jeg tror kanskje at det en perfekt cocktail av begge deler, at du har en kjempeinteresse for fagfeltet. Det ser man helt klart når man utlyser nye stillinger, eller generelt internt hvis det initiativer man ønsker at skal gå litt bredere enn kun innenfor de som sitter konkret og jobber med det, så det er mye engasjement rundt det, og det tror jeg fordi det her noe man kan resonere seg eller kjenne seg igjen i da. Det gjerne verdier som mange sitter på og kjenner på. Både på, tror jeg, dette med at man veldig glad i natur, man glad i de omgivelsene man har rundt seg, og at man veldig mange også engasjert på et mer sånn menneskelig perspektiv eller aspekt, da, sånn som du var inne på, at man ønsker å kunne bidra med det man kan for å gjøre en forskjell. Så klisjé som det kan høres ut, da, så det noe med at man føler at man bidrar med noe litt mer enn bare seg selv og sin egen jobb. Og så ser man jo at andre fagdisipliner ekstremt altså åpne for litt nye måter å jobbe på også. Og at man ser at dette må integreres i flere ledd da, for i det hele tatt klare å levere på strategier og forventninger som man har. så det nok en kombinasjon.
Når du ute og treffer folk, og så sier du at du jobber I Hydro, hva på en måte heispitchen din nå? Jeg regner med at det mange som ikke helt vet hva Hydro, norsk Hydro, egentlig Altså sånn, og har noen bilder av hva det en gang var. Du sa, du nevnte et produkt som dere har laget lenge, men dagens norsk Hydro jo ikke bare det, det?
Nei, absolutt ikke. Så jeg tror helt klart at den tradisjonelle eller det tradisjonelle bildet om at man en aluminiumsprodusent, noe man og det jo tyngden av verdikjeden vår, det bærer nok preg da hos de fleste, eller mange som assosierer Hydro med den industrien. Og så som du sier, har man jo hatt en ganske vanvittig utvikling i hva man har gått inn I av både fornybare løsninger og andre forretningsområder, da, for å si det sånn, siden oppstart for 120 år siden. Men da var det jo også den tradisjonelle vannkraften da, som er fornybar, hvor hele liksom, Hydros historie startet oppe på Rjukan. Så jeg kan jo, for å ta tilbake til spørsmålet ditt, da, si noe om Hydro og hydroenergi. Jeg jobber I energisitt forretningsområde, som en av fire forretningsområder I Hydro. Så har du bauxitt og alumina, hvor du starter. Og så har du energi, aluminium, metall og det som heter extrusions. Og videre I energi så har vi jo også flere spennende områder og selskaper som vi per dags dato eier 100%, men hvor vi også har annonsert at det kommer til å komme inn nye eiere hos et av selskapene, blant annet som heter Hydro Rein. Så I energi så har vi et fornybar selskap, Hydro Rein. Vi har en batterienhet som jobber med investeringer I hele batteriverdikjeden. Og så har vi den klassiske vannkraften, hvor hele Hydros historie egentlig startet. Og så har vi et hydrogenselskap som heter Havram, og så har vi en prosjektorganisasjon som alle hører inn under den energiforretningsenheten paraplyen. Da. Og det der jeg sitter med et strategiansvar for sosial bærekraft på tvers av alle disse organisasjonene. Så vi sitter på mange måter som en sånn kall det gruppefunksjon for de enhetene vi har under I energi, hvor vi ansvarlig for governance og at man trekker seg I samme strategiske retning. Og så har disse selskapene selvfølgelig også sine strategier, og det ulikt hva som er mest vesentlig, for eksempel, da, blant disse enhetene, siden de jobber I såpass forskjellige type teknologier. Men ja, det var litt sånn om meg og energi og den rollen, så jeg tror nok at det mange som sitter igjen med en tanke om at Hydro mye aluminium, og så man etter hvert blitt en del mer enn bare aluminium.
Og så det kanskje en side ved det også da, at da blir både behovet for ulike typer kompetanse enda større, men også ulike typer, altså da tenker jeg spesifikt på bærekraftskompetanse, for når du kikker rundt deg og ser bærekraftsarbeidet som skjer I en så stor virksomhet som Hydro, så går det ut ifra at det skjer på fryktelig mange måter. Sant? Altså det skjer med de som driver I produksjonsleddet, det skjer selvfølgelig med de som driver produktdesign forut for at produksjon skjer in the first place, det skjer med de som skal forsøke å håndtere overskuddsressurser og forsøke å kutte utslipp. Hvordan ser på et vis, og det kanskje et for komplekst, det ikke komplekst, men et for sånn stort og abstrakt spørsmål å svare på, men jeg prøver likevel. Hvordan ser liksom bærekraftsarbeidet ut I en virksomhet som er så omfattende og kompleks og har så mange forretningsområder? Hvordan liksom, hvis du står inne I hjertet av Hydro og peker rundt deg, liksom, og der er noe bærekraftsjobbing som skjer der borte, og der en gjeng som holder på med sånn. Skjønner du hvor jeg vil den? Altså, hvordan det liksom dette her leves ut I det daglige? Liksom alle disse voldsomt ambisiøse mål knyttet til nullutslipp og sirkulær økonomi og alle disse tingene som dere skal få til.
Vi har jo en gruppefunksjon som ansvarlig for alle forretningsområder. ansvarlig for strategi og ansvarlig for å følge opp at de målene og kall det styrede dokumentene da, som man også har, som sier noe om hva som er forventet innenfor, innenfor bærekraft. De er ansvarlige for å følge opp det ut mot forretningsområdene. Og så er jo forretningsområdene igjen ansvarlige for å operasjonalisere det. Da. Så jeg tror jo sånn, på det strategiske så har vi jo en gruppefunksjon, og vi har masse prosedyrer, styrende dokumenter som som skal i hvert fall, eller hvor formålet er da, å sette en retning. Men så vil jo det være veldig variert og forskjellig, som du sier, utifra hvilken rolle man sitter i, hva slags teknologi man jobber med. Så det handler jo i stor grad da om å oversette de styrende dokumentene. Nå høres jo litt tørt ut her da, men og strategien for den saks skyld da, til hvor man selv står. Og hva som er relevant i den konteksten og i det fagdisciplinet man selv står. Og det vil jo variere veldig fra område til område, hvor du er i en prosjektutvikling for eksempel. Vi forsøker jo å få det liksom integrert inn i alt av prosjekthåndbøker, at man når man jobber med større investeringer, så går du gjennom forskjellige beslutningsfaser, at det er sjekk og kriterier på bærekraft i disse beslutningsfasene på like linje som det er finansielle forventninger og andre forventninger da, som man tradisjonelt har kanskje lagt enda mer vekt på tidligere. Så man forsøker på en måte en sånn fin balanse mellom hvordan skal man sette noen forventninger på gruppenivå, hvordan kan man forsøke å få dette ned på papir, og hvordan skal man da tilpasse det for å klare å levere på det.
Når vi har hatt samlinger i det siste og treffer folk i dette såkalte bærekraftsfeltet, så blåser noen vinder litt fram og tilbake, og jeg nevnte så vidt i stad dette her, noen opplever at det går veldig sånn finansiell retning og veldig mot rapportering, og at det blir mye sånn governance dette her, og lite innovasjon for eksempel. Og så over de siste årene så har man jo absolutt forstått ganske bredt at vi trenger en energiomstilling, og du jobber jo med energi. Det var jo ikke så mange år siden det var helt legitimt på en nettside eller på en flyer om et bærekraftskurs eller en konferanse å sette opp et bilde av en vindmølle. Bare som en illustrasjon, for det er jo et sånt område hvor det har kommet litt mer motstand, hvis jeg skal si det forsiktig, enn det var før. Vi skjønner veldig godt at vi trenger fornybar energi. Samtidig så begynner vel folk også å oppdage at skal man få nye energikilder, så vil det koste penger, det vil kanskje koste noe areal, det vil koste litt utsikt, og man er nødt til å kanskje finne, altså, at finne noen avveininger mellom dette her. For du jobber jo på denne vindkraftsiden også, ikke sant? Med spesielt dette sosiale ansvaret innenfor her, å møte mennesker. Hvis du skulle prøve å ta pulsen eller ta temperaturen på dette, og hvordan er det preger dere? Hva vil du sagt da?
Stort spørsmål, men først av alt så vil jeg bare påpeke at vi lærer jo fortsatt, og vi har ikke alle svarene. Og det gjelder jo, tror jeg kan måtte være så frem på å si at det gjelder egentlig alle aktører og kraftutbyggere. Og dette ser vi jo både i vindkraftprosjekter og generelt kraftutbygging da, hvor man jobber med å oppgradere for eksempel vannkraften. Men jeg tror sånn de viktigste lærdommene er tidlig og kontinuerlig involvering. At vi må være beredt til å gjøre ting utover det som er kallet standard prosjektutvikling da. Eller hva som er pålagt av myndighetene. Og her er det en del prinsipper som vi jobber etter, for eksempel at prosjektene skal være koblet til industri, viktigheten av lokal verdiskaping og andre ting. Og så tror jo jeg også nå at vi må være veldig ydmyke og erkjenne de dilemmaene som foreligger. Kraftutbygging, det har jo spesielt den siste tiden fått frem mye følelser hos folk, Og de følelsene må man ha respekt for, og spørsmålene folk har må man ha respekt for. Vi må anerkjenne det, fordi det jo legitimt. Så en mulig fallgruve da, at kraftutviklere tenker at man har alle svarene ved å bringe en del fakta på bordet. Og det ikke sikkert at det alltid funker, og det ikke nødvendigvis alltid tillitsvekkende heller. Så vi må ha disse konstruktive debattene, da, men også anerkjenne at de motargumentene og møte folk der de er. Og det handler jo ikke bare om kraftutvikling, men som jeg nevnte også, da, det vi gjør innenfor vannkraftsoppgraderinger og solkraft, det jo dilemmaer der også. Så det med lokal verdiskaping jo veldig viktig for oss, og det jo noe vi har egentlig jobbet for lenge. Og sånn helt generelt så man jo glad for at det har kommet nye skatteregler som gjør at vertskommunen nå får større inntekter fra vindkraft enn det man har gjort tidligere. Og så har vi sett at det kanskje ikke alltid nytter å lansere et fiksferdig prosjekt. Ofte så kan vi spille ballen over til kommunene, eller vi ønsker å gjøre det. Hvilke områder og arealer er det dere mener er riktig og viktig for å utvikle og sikre kraft i industrien, arbeidsplasser, etc. Så en del av utfordringen da, når vi lanserer en ambisjon med å utvikle kraft, er at mange vil ha endelig svar på undersøkelser, utredninger, allerede i sånn veldig, veldig tidlig fase av en prosess. Men de svarene, de har man jo ikke helt alltid. Egentlig veldig sjeldent. Så det jo det som blir en del av på en måte, det videre kartleggingsarbeidet. Da. Så det en litt sånn krevende skvis vi ser at man står i. Så det en del eksterne driver også, da, som blant annet har vært endringer nå i plan- og bygningsloven, som gjør at kommunene at the end of the day er de som godkjenner om man i det hele tatt skal få lov til å sende inn en melding om å gå videre da, med en konsesjon. Så vi har jo egentlig ingen makt i den forstand. Så det å da, som sagt, møte folk der de er og prøve å forstå hva slags behov som ligger lokalt for i det hele tatt få lov til å sende inn en melding, det jo helt essensielt. Hvis ikke så kommer du deg jo ikke videre.
Dette veldig spennende, Maiken, når du sa møte folk der de er. Og det kan jo være krevende for et globalt konsern som Hydro, som hvis jeg husker rett, har virksomhet i mer enn 50 land. Vi hadde jo din sjef, skulle jeg sagt, snart avtroppende sådan. Det ble nettopp offentlig tidligere denne uka, når dette tas opp, eller rett før helga, at Hilde Merete Åsheim nå går av som konsernsjef i selskapet. Og jeg husker vi hadde hun på besøk på NHH. Hun var såkalt Rafto Challenge keynote speaker og snakket om menneskerettighetsutfordringer og hvordan Hydro jobber med det i mange krevende marked rundt omkring i verden. Og jeg går ut ifra at dere må jo ha et ganske omfattende, ja, både team som jobber med, men også et omfattende sett av, jeg kaller det strategier, taktikker, tilnærminger på liksom det å skulle forholde seg til alle mulige slags typer lokalsamfunn. For det klart at de lokalsamfunnene dere møter her innerskjærs, skal jeg sagt, på hjemmebane, ser veldig annerledes ut enn de dere møter i Brasil og de dere møter andre steder. Dette må jo også være en stor og krevende del av, for det er så lett å tenke på den grønne delen av omstillingen, ikke sant? Utslippet og aluminiumen og i det hele tatt, men her er jo Jagu en ganske betydelig sosial komponent her også oppi hele den omstillingen.
Ja, nei, absolutt, og vi har jo, som du var inne på, tilstedeværelse over alle kontinenter og ekstremt mange land, så det jo helt forskjellige lokale behov hvor man trenger lokal kompetanse. Du trenger tilstedeværelse. Det nytter ikke å sitte fra Oslo og lansere et fiksferdig prosjekt i Brasil eller et annet sted, eller nødvendigvis i en annen kommune i Norge heller. Det blir for fjernt, da. Så det krever jo at du har både mennesker og tilstedeværelse lokalt for å forstå kontekst. For å forstå hva er de opptatt av, hvordan kan man minimere de negative påvirkningene man vil ha, for alle prosjekter har påvirkninger. Hvis du spesielt da bygger et prosjekt som ikke allerede er på eksisterende industriområder, men et projekt som tar av areal som hvor det ikke har blitt bygd noe tidligere, så krever jo det helt andre måter å jobbe på. Så for oss så er det jo kjempeviktig å ha lokal forståelse når man jobber med prosjekter. Jeg ville aldri vært en god ressurs og rolle til å sitte og skulle ta avgjørelser i et prosjekt som er i Brasil eller som er et helt annet sted. Så det er klart at man jobber etter mye av de samme prinsippene, men hvordan de prinsippene utøves, da, det vil jo variere veldig. Så vi har jo noen forpliktelser og retningslinjer til hvordan man skal gjøre dette her, hvordan du involverer. Og da er det jo blant annet IFC som har noen gode retningslinjer på dette her. OECD har noen gode retningslinjer. Men settingen og hvordan man utfører det vil jo variere. Jeg tror bare sånn den erfaringen man tar med seg er, som sagt, du må være til stede da. Vi ser jo det i noen av de prosjektene vi har, at det er helt nøkkel at folk opplever at man har tilgang til oss som utbygger, at man har mulighet til å kunne komme med innspill og at man klarer å skape tillit, da. Og det klarer du ikke hvis du overhodet ikke forstår den lokale konteksten.
Du blir introdusert her i dag som henholdsvis jordmor og pasient null. Jeg vet ikke om...
Ja, det var interessant.
Helsemetaforene bare flyr.
I det minste søker nummer én på bærekraftig business. Du har jo en fordel som vi ikke har, og det er at du sånn rent statistisk skal leve langt lengre på denne jordkloden enn oss. Så du har jo fremtiden foran deg. Vi har litt fremtid igjen, vi også, men du har jo tross alt litt mer. Hvis du nå skulle satt opp en sånn ønskeliste, gitt alt du vet nå, da, og sånn som du ser fremtiden, hvis det skulle vært et sånt påbyggingsår, hadde jeg sagt, på bærekraftig business 2.0, hva er det du skulle ønske at du kunne ha lært, da, lært mer om?
Jeg tror dette med, og det er jo bare litt preget av den rollen jeg sitter i, da, men interessentinvolvering og hvordan du jobber med interessenter, det er et så vanvittig komplekst, stort og omfattende område. Og der er jo vi fortsatt på en måte på et strategisk nivå, da. Jobbe med å forstå hvordan er det vi kan snakke bedre sammen, både internt og eksternt egentlig. Og mot partnerne som vi gjerne også har, da. Men jeg tror nok sånn å finne gode arbeidsmetoder for å snakke godt sammen på tvers av fagdisipliner, på tvers av selskaper, er helt essensielt for å klare å oppnå liksom, lokal aksept og gode prosjekter, da, rett og slett. Prosjekter som ikke oppleves som tredd ned over hodet på lokalsamfunn, men hvor man opplever at man har hatt en saying i den utviklingen. Så jeg tror dette med generelle prinsipper for hvordan man gjør interessentinvolvering er noe jeg helt klart gjerne skulle tatt med meg, og som vi også nå forsøker å forstå enda bedre, da. Du har public affairs, som gjerne er de som snakker med kommuner, som får på plass avtaler med grunneiere. Du har kommunikasjonsavdeling. Og så har du de som jobber med bærekraft, da, som ønsker å bare, hei, hold igjen, her må vi gjøre dette her i følge disse prinsippene. Hvordan kan vi på en måte identifisere alle disse prinsippene fra forskjellige fagdisipliner og finne gode måter, da, og identifisere hvor det er motstridende måter å jobbe etter, hvordan skal vi håndtere det? Og så er det jo selvfølgelig dette med å ta med seg de erfaringene og den lærdommen man har hatt fra tidligere prosjekter. Man kan nok bli enda flinkere til å ta runder på hva funket bra og hva funket mindre bra. Der tror jeg vi alle har liksom noe å lære når man først har levert en oppgave eller et prosjekt eller hva det er. Så er det liksom, ok, tick off, da var vi ferdig med det. Men det å faktisk ta seg tid, da, til å gå gjennom og se på hva funket og hva funket mindre dårlig. Det tror jeg også man kan virkelig få nytta da, i nytt arbeid og nye prosjekter, som man kanskje litt dårlig på å sette av tid til i dag, for da det over på noe nytt.
Men fare for å følge opp med et spørsmål som kan høres litt flåset ut, men det seriøst meint. Blir det bare verre og verre å jobbe med bærekraft, eller blir det på en måte bedre, om du forstår hva jeg mener? Altså, for på et vis, ikke sant, så er problemet er bare større, de er mer komplekse, de er mer sammenkoblet, og så kommer jaggu en storm av CSRD og andre reguleringer på toppen av alt, bare sånn for å koke opp den gryta skikkelig. Og på en måte skulle en jo da tenke at det blir bare verre, og at det føles bare mer uoverkommelig. På en annen side så får du jo mer strategisk prioritering, det blir løftet mer opp, det er flere som jobber med det, det er flere som hever kompetansen sin på det. Så, liksom sånn, ja, igjen, litt sånn umulig spørsmål å svare på, men hvordan ser du på den utviklingen der gjennom de årene du nå har jobbet med bærekraft i Hydro?
Nei, jeg synes definitivt at det bare blir bedre og bedre, og mer spennende. Og så er det klart at det blir mer krevende, men det er jo spennende. Så at man får inn nå også, du var inne på CSRD, du har CS-trippel-D, du har åpenhetsloven. Altså det her er jo alle initiativer for å gå i riktig retning og for å hindre grønnvasking rett og slett da, blant selskaper. Så ja, det krever jo, det krever andre prosesser, det krever andre måter å jobbe på. Det krever mye mer dokumentasjon enn det man kanskje har hatt fokus på tidligere. Og noen ganger så oppleves jo den tiden man bruker på prosess da, for å møte disse eksterne kravene, kan føles ganske tungt, fordi man ønsker å bruke tiden sin der man ser at det monner, men det er nok helt nødvendig for å komme et steg videre, da, og spesielt for de selskapene som kanskje liksom middelstore selskaper som ikke har de enorme ressursene på å bruke på dette. Det blir jo en veldig sånn dominoeffekt i hele bransjen, eller industrien, ser man selv da. Så jeg synes helt klart at det går i riktig retning, og du begynner på at det har fått mye større oppmerksomhet. Det er jo for oss en helt essensiell del av strategien vår, så jeg synes jo bare det blir mer og mer spennende, og så synes jeg det er veldig spennende hvordan andre forretningsområder og disipliner også nå har en interesse av det, for de ser at det omgår de også da. Det er ikke liksom bare den funksjonen som sitter på siden som skal kreve ting, eller hvor man ser på det som litt sånn pynt. Der er vi ikke i det hele tatt, og det er jo en spennende rolle å sitte i. Så jeg synes helt klart at det er positiv utvikling, og så vil det kreve mer ressurser over tid, og det er det jo ikke alltid man kanskje har tilgjengelig med en gang, og da blir det litt armer og bein og mye jobb, men det er jo en del av det også, så får man være med å forme noe da, som ikke er liksom helt bestemt enda, som også er utrolig spennende.
Høres ut, Sveinung, som dere en aller første, sånn, aller ivrigste eksekutiv deltaker på bærekraftig business, vil jeg sagt. Og musikk i våre ører, selvfølgelig.
Og vi er jo evig takknemlige, Maiken, for at du satt kne i ryggen på oss og krevde at vi gjorde alvor av det vi hadde sånn halvveis lovet. Jeg husker ikke helt hvordan du hadde plukket opp dette her og hvordan vi var i prosessen, men Lars Jakob spurte meg om hangover på begynnelsen her, ikke sant? Og jeg prøvde å dra det mot en positiv hangover da. Vi føler oss enormt privilegiert som får lov til å jobbe med folk som deg over tid, og så er det jo litt vondt å ha dere tett på en stund, og så blir det litt fjernere. Så tusen takk for at du ville være med oss i studio og fortelle om hva du driver med, om studiet og veien videre. Så hva skal jeg si, Lars Jakob?
Takk for praten, og håper vi ses snart.
Ja, men det gjør vi. Takk selv for, som sagt, hyggelig invitasjon og podcastdebut for på mitt vedkommende. Det var jo også en morsom opplevelse.
Du har hørt på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
Send e-post til eventyr@jorgensenpedersen.no
for å stille spørsmål eller komme med forslag til tema for fremtidige episoder. Og besøk jorgensenpedersen.no for mer informasjon om denne podcast-serien. Okay.
Derfra kan du også fortsette samtalen med oss i sosiale medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og andre steder.